Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Oameni de afaceri de la Tiraspol despre climatul de afaceri din regiunea transnistreană. La Chișinău, opoziția cere arestarea fostului lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Republica Moldova este una dintre cele mai nesigure țări din lume în ceea ce privește securitatea energetică, potrivit unor experți americani. Și ce planuri își fac locuitorii regiunii transnistrene pentru concedii în acest an? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele ucrainian Petro Poroșenko și premierul moldovean Pavel Filip inaugurează oficial luni primul post vamal comun pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene Pervomaiesc-Cuciurgan, anunță un comunicat al guvernului. Potrivit publicației newsmaker.md, punctul este pregătit din punct de vedere tehnic, acolo deja lucrează vame și polițiști de frontieră moldoveni și au fost arborate drapelele Ucrainei, Republicii Moldova și Uniunii Europene. Deschiderea punctului de trecere Pervomaiesc-Cuciurgan a fost inițial anunțată pentru 31 mai, dar evenimentul nu a avut loc, întârzierea fiind explicată de autorități prin dificultăți tehnice. Tiraspolul, susținut de Moscova, se opun deschiderii punctului de control comun, acuzând Chișinăul și Kievul de intenția de a institui o blocadă economică a regiunii separatiste. Autoritățile moldovene însă au dat asigurări că oamenii de rând și agenții economici nu vor fi afectați de controlul comun, iar de suferit vor avea doar schemele de contrabandă și comerț ilicit. Autoritățile au anunțat că până la sfârșitul anului vor fi deschise 13 posturi comune de control pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene. Rusia este deranjată de faptul că acțiunile comune ale autorităților de la Chișinău și Kiev grăbesc reintegrarea regiunii separatiste transnistrene în cadrul Republicii Moldova, întrucât Moscova ar putea să piardă acest factor de influență regională, a declarat fostul ambasador al Ucrainei la Chișinău, Sergei Piroșcov. Într-un interviu pentru serviciul ucrainian al Europei Libere, Piroșcov a declarat că instituirea posturilor mixte de control moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrean al frontierei contribuie și la crearea unor condiții egale de activitate pentru toți agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Ministerul de Externe de la Kiev și-a exprimat marți nedumerirea în legătură cu declarația Dumei de Stat de la Moscova din 7 iulie, care a cerut Moldovei și Ucrainei să nu blocheze economic regiunea transnistreană. Diplomația ucrainiană a calificat acuzațiile părții ruse drept nemotivate și a amintit că, în realitate, regiunea transnistreană a Republicii Moldova beneficiază de toate avantajele regimului de comerț liber în cadrul CSI și ale zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană. Kievul a respins și acuzațiile părții ruse privind tergiversarea negocierilor în formatul 5+2, menționând că Tiraspolul a respins recenta propunere privind organizarea conferinței anuale din Bavaria, Germania, dedicată reglementării transnistrene. Ucraina a mai îndemnat Rusia să-și retragă trupele din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Ministerul rus de externe consideră că în relația cu Republica Moldova există tendințe îngrijorătoare, care vizează în special rotația trupelor ruse de menținere a păcii în zona de securitate de pe Nistru, se spune într-un comunicat de presă al diplomației de la Moscova. Potrivit comunicatului citat, acest subiect a figurat pe agenda discuțiilor de vineri între ministrul adjunct de externe Grigori Carasin și ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță. Externele de la Moscova îndeamnă Chișinăul să respecte ceea ce ea numește practica internațională a ordinei de rotație a trupelor ruse. În trecut, Moscova a afirmat că autoritățile moldovene ar împiedica militarii ruși să sosească în regiunea transnistreană prin aeroportul Chișinău. Moldova este printre cele mai vulnerabile țări din lume în ceea ce privește securitatea energetică, iar conflictele din regiunea transnistreană și Rusia o pun potențial într-o situație periculoasă, a declarat expertul american Linton Allen la o conferință organizată de Comisia Helsinki din Congresul American. Allen a mai spus că 98% din energia consumată de Moldova este importată, cea mai mare parte din Rusia, iar aceste importuri tranzitează regiunea separatistă transnistreană. Expertul a adăugat că 70% din electricitatea consumată de Moldova vine din Transnistria. Lindon Alin a lucrat anterior ca expert în cadrul misiunii OSCE de la Chișinău. Președintele Comisiei pentru Securitate din Parlamentul de la Chișinău, Roman Boțan, a declarat că autoritățile au documentat aproximativ 70 de cazuri în care cetățenii moldoveni ar lupta ca mercenari în estul Ucrainei și în Siria. Sunt de obicei cetățeni care lucrează peste hotare, de obicei în Rusia și provin din familii social defavorizate, a declarat Boțan jurnaliștilor. Directorul adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Balan, este citat cu declarația că salariul unui mercenar din Republica Moldova variază între 1.000 și 3.000 de euro euro pe lună. Autoritățile spun că au fost deschise numeroase anchete, dar presupușii mercenari nu pot fi diferiți justiției pentru că se află în străinătate. Parlamentul de la Chișinău a respins săptămâna trecută pentru a doua oară solicitarea unor deputați PLDM privind audierea directorului SIS Mihai Balan și a vicepremierului pentru reintegrare George Balan în legătură cu presupusa aflare la Chișinău a fostului lider separatist de la Tiraspol Evgeni Șefciuc și a soției sale Nina Ștanski. Premierul irachian Haider al-Abadji a proclamat duminică victoria în orașul Mosul împotriva militanților organizației teroriste a statului islamic. Ofensiva armatei irachiene, susținută de Statele Unite, a durat aproape 9 luni. Mosulul era ultimul bastion al jihadiștilor statului islamic în Irak. Președintele american Donald Trump a dat asigurări că sancțiunile impuse Rusiei nu vor fi relaxate atâta timp cât situațiile din Ucraina și Siria nu vor fi rezolvate, relatează agențiile internaționale de presă. Sancțiunile au fost discutate în cursul întrevederii cu președintele Putin, a scris Donald Trump pe Twitter după summitul G8 de la Hamburg, unde a avut prima sa întâlnire cu liderul de la Kremlin. Nu se va face nimic până nu sunt rezolvate problemele din Ucraina și Siria, a mai scris Donald Trump. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vara a trecut deja de jumătate. Unii dintre noi s-au bucurat deja de concediul binemeritat, alții abia urmează să-și facă planuri de vacanță. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au căutat să afle de la trecători ce planuri au ei pentru vacanță și dacă aceste planuri au fost cumva influențate de situația economică dificilă din regiune.
Отпуск, ну же прошел отпуск. Я в лагере христианском была. В России. Нових друзей приобрела. Духовный рост. Бог благословил.
На сегодняшний день мы живем с дочкой вдвоем, и мы, в принципе, можем себе зарплатой, допустим, даже скромной, позволить себе выехать. Я готова даже с ней сэкономить на ночевке, то есть на жилье, но на оставшиеся деньги мы предпочитаем ни в чем себе не отказывать. Ближайшее, скажем так, зарубежье – это пока Одесса, пока с ребенком. Так хотелось бы, конечно, и в Затоку выехать, но пока мы с ней предпочитаем жить в хостелах. То есть мы снимаем место, то есть мы штудируем сайты, мы штудируем цены. Наша задача только переночевать там. А так в основном мы приходим, обговариваем вопрос, платим, оставляем вещи, идем на море, ни в чем себе там не отказываем, вообще ни в чем. Приходим, ночуем, и на следующее утро мы опять идем на море, благо можно оставлять вещи в хостеле. Даже если ты на сутки пришел, то есть приехал. Все по согласованию. Сейчас в конце месяца также мы планируем ехать, опять же, зарплаты. И мы уже себе составили список тех мест, где мы хотели бы посетить. Во-первых, это археологический музей, центр арабской культуры. Потому что у нас хостел находится на Ришельевской, и мы стараемся найти интересные места в этом округе.
Ограничиваем себя в чем-то. Потому что финансы поют романсы. Откажемся от поездки, да, потому что российский паспорт немножко не дает той возможности на данный момент, какой хочется хотя бы. Ноги помочить в море. Ну, в черном хотя бы, как минимум. Как максимум в Средиземном. В Средиземном финансы не позволяют. В черном обстановка политическая не позволяет.
Будем путешествовать, ничего не ограничивает. Мы только сегодня приехали, в принципе, с моря. Вот, поэтому будем путешествовать, будем ездить. Никаких ограничений. Греция, Черногория. Пока так.
Нехватка денег, да, отличается. Меньше денег, и поэтому нам приходится ехать в Украину, потому что не хватает денег поехать в Турцию.
Еду в Болгарию в августе месяце. Ну, что-то меня мусульманские страны как-то особо не... Там все Турции, но мне как-то что-то не влечет. Ну, и в Европу хотелось бы посмотреть чуть-чуть. У меня старый украинский паспорт.
Да, мы в этом году планируем ехать на отдых в другую страну, где мы не были еще. В Европу мы планируем ехать. В прошлом году мы были, получается, были в январе, ездили. А в этом году в августе, в конце августа. Сэкономили. Конечно, планировали давно этот отдых, поэтому как бы были накопления, а так тяжело, конечно.
Voci ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Recentul Forum Economic de la Tiraspol, cu participarea unor delegați din Federația Rusă, a avut ca principală temă de discuție atragerea investițiilor în stânga Nistrului, stimularea exporturilor, problemele sistemului bancar din regiune și combaterea economiei subterane. Potrivit estimărilor unor reprezentanți ai administrației de la Tiraspol, economia subterană transnistreană ar avea o cotă de până la 34% din produsul brut al regiunii, ceea ce ar indica și asupra unor politici economice greșite. La forum, președintele Băncii Centrale de la Tiraspol, Vladislav Tidva, s-a arătat îngrijorat de nivelul mare al creditelor neperformante, care, potrivit lui, la mijlocul acestui an a atins 26% din valoarea acumulată a activelor băncilor comerciale. Bancherii transnistreni prezenți la forum au spus că situația s-ar putea schimba dacă Transnistria ar avea o imagine mai bună și dacă investitorii străini ar fi protejați de lege. La forum s-a discutat și despre o posibilă reformă a sistemului medical și introducerea asigurărilor obligatorii în medicină. Până atunci însă, potrivit responsabilului de ocrotirea sănătății din regiune, Andrei Guranda, va fi analizată eficiența sistemului și reevaluate cheltuielile. Un alt compartiment al forumului a fost dedicat mass-mediei. Deputatul din Sovietul Suprem, Andrei Safonov, a spus, citat de Noveste Pridnistrovia, că Transnistria are nevoie de garanții ce o vor proteja de revolte și revoluții colorate și ar împiedica revenirea sa în cadrul Republicii Moldova. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a dezmințit zvonurile despre posibilele concedieri în masă în rândul funcționarilor transnistreni și i-a îndemnat pe aceștia să se ia în mâini și să se mobilizeze. Cheltuielile pentru aparatul administrativ vor fi totuși reduse din contul eficientizării acestuia, a spus Martinov. Guvernul nu va micșora salariile, pensiile și nu va reduce în masă bugetarii, a dat asigurări șeful executivului de la Tiraspol. Potrivit lui, vor fi eliminate punctele de ineficiență, cum le-a numit el, acolo unde există un exces de cinovnici. Și acest lucru deja se întâmplă, a declarat Alexandru Martinov. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, a stat de vorbă cu câțiva oameni de afaceri care au participat la forum. Aceasta l-a întrebat pe omul de afaceri Oleg Palamarciuc despre principalele concluzii pe care le-a desprins după forumul economic.
La acest forum a fost o atmosferă principal nouă decât în anii precedenți. A fost o atmosferă mai liberă. Participanții la forum au spus deschis ce cred despre situația din țară, nu au ascuns starea reală a lucrurilor, nu au desenat tabloul în roz. Deocamdată, acesta este cel mai pozitiv rezultat al acestui forum, caracterul deschis al discuțiilor și faptul că nu se ascundeau problemele și situația negativă din economie din acest moment. Adică, dacă în anii trecuți situația era desenată în culori roz, acum s-a spus clar că economia se află într-o stare foarte dificilă. Oamenii de afaceri vorbeau despre problemele lor, fără a le ascunde și a le diminua. Au fost și multe remarci critice, dar au fost menționate și unele momente pozitive ale lucrului executivului. I-am ascultat și pe experții ruși. În principiu, nu am auzit de la ei nimic nou. Toate lucrurile le știam și noi. Iar cea mai mare problemă, care, din păcate, poate că nu a fost punctată la acest forum, a fost că noi trebuie să schimbăm modelul de economie. Modelul de economie pe care îl avem de 27 de ani este învechit iremediabil. Acesta nu era viabil de la bun început și a adus la această situație grea în care se află Transnistria. Trebuie să declarăm clar că noi construim o economie de piață care subînțelege alinierea tuturor instituțiilor puterii la acest model. Este o sarcină foarte dificilă, dar este singura cale pe care Transnistria trebuie să meargă și care va aduce rezultate reale.
Acum situația economică în Transnistria rămâne complicată, creșterea cursului dolarului, provocările externe. Ce trebuie să facă administrația pentru ca mediul de afaceri să simtă că administrația transnistreană dorește și este gata să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea business-ului local?
În primul rând, trebuie spus public și ferm că noi construim o economie de piață, nu o economie, așa cum se spune la noi, social protejată, social orientată sau de altfel. Noi trebuie să construim o economie de piață cu toate instrumentele aferente acesteia. Aceste instrumente țin nu doar de domeniul economic, ci și de libertatea cuvântului și de libertatea presei, reforma sistemului judiciar și de o foarte complexă reformă internă a administrației. Dacă vom desfășura aceste reforme, noi vom deveni mai clari și previzibili și pentru partenerii noștri estici și pentru cei vestici. Aceștia vor înțelege logica în baza căreia noi lucrăm și pentru ei va fi
mai simplu să se decidă să lucreze cu noi. Astăzi, modelul care există la noi nu mai există în general în lume, în altă parte. Și partenerii noștri nu înțeleg ce fel de model economic avem, ce legi funcționează în acest model. La forum s-a spus că noi vom adopta o lege care va proteja investițiile. O lege este foarte puțin, pentru că se analizează nu legile, ci sistemul economic, dacă acest sistem este adecvat, dacă presupune protecția proprietății, dezvoltarea relațiilor de piață, concurența, și atunci investitorul examinează cu mult mai multă atenție perspectiva de a investi. Pentru că legi bune se pot scrie foarte multe, dar dacă instituțiile care execută aceste legi nu sunt gata să le pună în practică și legile nu lucrează, atunci acestea rămân doar pe hârtie și se poate scrie o lege foarte frumoasă, dar care nu va fi aplicată.
Și există motive de optimism?
Повод для оптимизма есть, если раньше мы имели в лице правительства глухую стену.
Мотивы для оптимизма sunt. Dacă înainte noi aveam în persoana executivului un perete surd, acum executivul este gata de contacte, este gata să colaboreze și umple această colaborare cu fapte concrete. Există harta de parcurs a Ministerului Economiei, a Ministerului Agriculturii, dar trebuie să mai fie totuși un sistem, pentru că dacă nu există un sistem, măcar unul incipient, atunci lucrul acestor ministere nu va aduce rezultate de perspectivă, ci doar unele realizări locale. Dar mai departe de atât, nu se va merge și sistemul nu va funcționa. În acest moment, acele măsuri pe care le propune guvernul, cum ar fi reducerea presiunii fiscale, va duce, bineînțeles, la faptul că presiunea va scădea. Dar sistemul e construit în așa fel încât scăderea poverii fiscale generează brusc presiuni administrative asupra business-ului. Și pe de o parte se spune că va exista o scădere a presiunii fiscale, iar pe de altă parte administrația nu este gata pentru asta și începe să pună în funcțiune metode represive de lucru cu businessul. Adică sistemul este foarte instabil. Trebuie neapărat de făcut schimbări în sistem pentru ca să existe într-adevăr un rezultat pozitiv.
Forumul economic a lucrat 3 zile. Pe marginea evenimentului, executivul de la Tiraspol a semnat 3 acorduri, unul dintre acestea cu o asociație de business tânără, dar activă din regiunea transnistreană, MOST, în traducere POD. Unul dintre fondatorii asociației, omul de afaceri Dmitri Goncearenko, vorbește despre ce așteptări are comunitatea de afaceri de la executiv și pentru ce a fost semnat un astfel de document.
На мой взгляд, был немножечко упущен момент, связанный с определением базовых принципов.
Din punctul meu de vedere, a fost un pic pierdut momentul legat de principiile de bază. Fără a stabili clar principiile, scopurile la care vrem să ajungem, noi am început să scriem harta de parcurs și am început în mod firesc să ne confruntăm cu dificultăți. Pentru că nu existau criterii după care să fie evaluate acele chestiuni și propuneri pe care businessul le-a propus comisiei de lucru. Unii spun că anumite lucruri trebuie interzise, alții spun că trebuie permise. Ce decizie trebuie adoptată în acest caz? Noi nu știm. Noi nu avem criterii. Noi nu avem idee ce economie construim. Și, respectiv, noi avem probleme la acest capitol. În ceea ce privește rezultatele, totul depinde de ce așteptări ai. Cineva care a avut așteptări prea mari la forum ar fi putut fi dezamăgit. Dar pentru mine, forumul a fost o posibilitate de a mă rupe de rutina vieții cotidiene și de a mă întâlni față în față cu oamenii cu care, chiar dacă nu ne cunoaștem, nu avem posibilitatea în viața curentă să facem schimb de opinii, de viziuni asupra evenimentelor care au loc. Măcar și numai din această perspectivă, văd anumite plusuri și nu consider că timpul pe care l-am petrecut eu și colegii mei la forum a trecut degeaba. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe mai puține reglementări de stat. Administrația, pe de o parte, este de acord cu noi, dar, pe de altă parte, spune că în anumite domenii reglementările sunt necesare. Adică noi cerem mai multă libertate decât ar fi ei gata să ne ofere. Probabil că e și firesc. Nici nu are cum să fie altfel. Mă bucur în mod special că am reușit să semnăm un acord între Asociația de Business MOST și Executiv. Noi vom crea o platformă specială unde vom putea în mod regulat să ridicăm probleme cu care se confruntă businessul, iar funcționarii deocamdată doar declarativ, dar promit că se vor strădui să soluționeze eficient și operativ aceste probleme. Să sperăm că această colaborare va merge.
Efectiv, să rezolve aceste probleme. Будем надеяться, что такая работа получится.
La finalul forumului, șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a anunțat că pe lângă puterea executivă va fi creat un consiliu al businessului mic, care va permite îmbunătățirea climatului de afaceri din regiune, mai transmite corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, principalele partide ale opoziției de centru-dreapta, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr, au criticat autoritățile pentru presupusa găzduire a foștilor demnitari transnistreni, Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, după ce presa a relatat că cei doi soți fugiți de la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute s-ar mai afla la Chișinău. La sfârșitul lunii trecute, Sovietul Suprem de la Tiraspol a ridicat imunitatea lui Evgeni Șefciuc pentru a permite anchetarea acestuia în 5 dosare penale, acuzațiile ținând de abuz în serviciu, fraudă în proporție deosebit de mari și contrabandă. Fostul lider transnistrean a anunțat că a fugit la Chișinău din cauza că viața sa ar fi fost în pericol în stânga Nistrului. La o conferință de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit între altele despre umilințele la care au fost supuși părinții și profesorii de la școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, pe când Șefciuc era lider transnistrian, iar Ștanski așa numit ministru de externe la Tiraspol. Platforma Demnitate și Adevăr a cerut într-o declarație arestarea și anchetarea lui Șefciuc pentru presupuse afaceri cu energie electrică pe care le-ar fi avut împreună cu coordonatorul guvernării moldovene, Vlad Plahotniuc. Autoritățile nu au comentat deocamdată acuzațiile și cererile opoziției. Acestea au spus anterior că nu știu unde se află cei doi soți. Publicația newsmaker.md a scris că Șefciuc ar locui cu soția într-un apartament din centrul Chișinăului. Iar la ședința plenară de joi, Parlamentul de la Chișinău a respins pentru a doua oară solicitarea unor deputați din PLDM privind audierea directorului SIS Mihai Balan și a vicepremierului pentru reintegrare George Balan în legătură cu presupusa aflare la Chișinău a lui Evgeni Șefciuc și a Ninei Ștanski. Noi nu putem să trecem Nistrul, iar ei se plimbă liber prin Chișinău fără să-i întrebe nimeni. Cei care timp de 4 ani au avut o atitudine dușmănoasă față de autoritățile Republicii Moldova și au supus umilinței profesorii, elevii și părinții din liceul de la Tiraspol, unde se predă în limba română, a declarat deputatul PLDM Tudor Deliu. Un demers similar el a înaintat Parlamentului în data de 6 iulie, cerând ca Mihai Balan și George Balan să le explice deputaților în ce măsură situația din stânga Nistrului poate afecta securitatea Republicii Moldova. Cererea sa a fost sprijinită de fracțiunea liberală, dar a fost criticată de președintele de onoare al Partidului Democrat de guvernământ, deputatul Dumitru Diacov, care a sugerat că de acest subiect ar trebui să nu se ocupe Parlamentul, ci instituțiile specializate. Iar președintele Parlamentului, Andrian Candu, a confirmat că Evgeni Șefciuc se află la Chișinău și că este monitorizat cu strictețe. Autoritățile din Republica Moldova, care sunt specializate în domeniul de securitate, țin situația sub control, monitorizând și desfășurând toate acțiunile care sunt necesare, a declarat Adrian Candu. El a mai sugerat că autoritățile de la Chișinău nu recunosc acuzațiile de corupție aduse lui Șefciuc în stânga Nistrului și că instrumentează propriile dosare, vizându-l pe fostul lider transnistrean. Asociația Promolex a anunțat că juriștii săi au identificat cel puțin 3 capete de acuzare în conformitate cu care Șefciuc poate fi tras la răspundere de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Un comunicat al asociației menționează că primul cap de acuzare ar fi uzurparea puterii în stat, infracțiune care prevede o pedeapsă sub formă de închisoare de la 12 la 20 de ani. Lui Șefciuc se poate deschide dosar penal și pentru acțiuni intenționate îndreptate spre atățarea vrajbei, diferențierii și dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase. Al treilea dosar poate viza organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea, sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani. Comunicatul Promolex mai precizează că în situația în care se va constata că Evgeni Șefciuc este victima unor acțiuni ilegale ale administrației actuale de facto din regiunea transnistreană, Procuratura Republicii Moldova urmează să pornească o cauză penală cu recunoașterea acestuia în calitate de parte vătămată și aplicarea măsurilor de protecție după caz. Acest lucru însă nu exclude realizarea acțiunilor de urmărire penală în cadrul altor dosare, unde Evgeni Șefciuc ar putea să aibă calitate de învinuit. Securitatea energetică în vecinătatea Rusiei a fost tema unor audieri care au avut loc joi la Washington în Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, numită și Comisia Helsinki a Congresului American. Dependența de gazele rusești a fost adesea folosită de Moscova drept instrument de presiune geopolitică asupra țărilor învecinate. În opinia unor experți independenți, Ucraina a reușit să realizeze progrese importante în ceea ce privește reducerea dependenței sale energetice de Rusia, deși mai are încă probleme. Dar inițiativa unor reforme similare în Moldova a ajuns, se pare, în impas. Potrivit serviciului de limbă engleză al Europei Libere, la audierile din Comisia Helsinki de la Washington, s-a mai spus că Republica Moldova este una din cele mai vulnerabile țări din lume în privința securității energetice și că riscurile cele mai mari sunt legate atât de regiunea separatistă transnistreană, cât și de conflictul din estul Ucrainei. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Lyndon Allen, asociat la firma de avocatură internațională Baker & McKenzie, a declarat în cadrul unei conferințe joi că din consumul total de energie a Republicii Moldova, 98% sunt importate, fiind transportate în mare parte prin regiunea separatistă transnistreană. În același timp, peste 2/3 din consumul de energie electrică a țării sunt generate în stânga Nistrului, a adăugat Allen, care a activat în cadrul misiunii OSCE în Moldova în perioada 2011. 2016.
That's quite some challenge for the folks in Chișinău to ensure that.
Este o adevărată provocare pentru autorități ca să se asigure că cetățenii au gaz natural și lumină în case.
În cadrul conferinței de la Washington la subiectul securității energetice a țărilor din periferia Rusiei, Lyndon Allen citează statistici care plasează Republica Moldova pe locul 9 în topul țărilor cu cel mai mare risc în ceea ce privește securitatea energetică pe termen scurt. Expertul afirmă că aceasta depinde în mare parte de compania rusă de stat Gazprom, care își redirecționează stocurile prin regiunea transnistreană. Gazprom furnizează energie prin conducta respectivă gratuit, astfel subvenționând indirect separatiștii transnistreni și punând pe umerii Chișinăului o datorie neplătită de 6 miliarde de dolari, afirmă Allen. Cu toate acestea, dacă Rusia ar dori vreodată să depună presiune asupra Moldovei pentru a deturna vectorul occidental al guvernului, Gazprom ar cere întoarcerea datoriei, deși este disputat cine de fapt ar trebui să plătească acești bani. În prezent, Gazprom ezită să întrerupă livrările în țară, deoarece o așa zisă pedepsire a Moldovei ar putea rezulta în pierderea mai multor venituri. Pe viitor, situația însă s-ar putea înrăutăți. Allen spune că odată cu finalizarea construcției conductelor alternative, Nord Stream 2 și Turk Stream. Livrările spre vest ar putea fi redirecționate în așa mod încât să nu treacă prin Republica Moldova, înrăutățind securitatea energetică a țării. Pentru a limita dependența Republicii Moldova de Federația Rusă și regiunea transnistreană, una dintre opțiunile explorate este construcția unui gazoduct cu România, deși sistemul încă nu e capabil să satisfacă toate nevoile țării. Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții oferă circa 105 milioane de dolari pentru finanțarea unei conducte de gaze naturale din România către Chișinău, în speranța că se va putea importa mai ușor gaz de peste Prut. O altă posibilitate de a asigura țara cu energie este explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul Republicii Moldova. Zona pe care ar urma să fie făcute prospecțiuni și ulterioare forări include partea de sud a țării. Un acord în acest sens a fost semnat de guvernul moldovean în ianuarie 2017 cu compania americană Frontera Resources, pe fundalul mai multor nemulțumiri din partea locuitorilor din preajmă. Hidroenergia tot poate fi valorificată, afirmă Allen. Însă hidrocentrala de la Dubăsar se află în regiunea transnistreană, astfel încât Republica Moldova nu beneficiază de pe urma activității acesteia. Mai există planuri de a conecta țara la rețeaua electrică a României, dar provocările tehnice și financiare au încetinit această inițiativă, afirmă expertul. Cât despre faptul că Ucraina furnizează electricitate Republicii Moldova, Allen a notat că majoritatea liniilor de transmisie trec prin regiunea transnistreană, care ar putea fi tăiată pe viitor, ceea ce ar prezenta riscuri suplimentare. În Moldova trebuie să existe mai multe eforturi pentru a rezolva problemele pe cont propriu, fără a căuta ajutorul partenerilor externi care să ofere soluții, afirmă Lyndon Allen.
It's very easy to just say it's all the Russians' fault and if only the Russians weren't here we could.
E foarte ușor să spui că e de vină Federația Rusă, dacă ei nu ne-ar sta în cale, situația ar fi mult mai bună. Este un argument adevărat în multe cazuri, dar deseori asta e doar o scuză pentru carențele proprii.
Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și drept Comisia Helsinki, este o agenție independentă americană, fondată în 1976 pentru a monitoriza și a încuraja respectarea acordurilor de la Helsinki și a altor angajamente cu OSCE. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.